Intervju Media Servisa.
Koji je najizgledniji datum parlamentarnih izbora, koja su očekivanja HDZ-a? Kao nositelj liste u 6. izbornoj jedinici želi li još jedan mandat na čelu MUP-a? Odgovore ćemo potražiti u intervju tjedna Media Servisa od ministra unutarnjih poslova i potpredsjednika vlade Davora Božinovića, koji će nam se dotaknuti i malo izmjena zakona o strancima i vječna tema ilegalne migracije. Prije svega, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, pozdrav vama, vašim slušateljima, pogotovo slušateljicama i vama osobno. Čestitam Međunarodni dan žena.
Evo, hvala vam u ime svih žena, pa ću ja odmah krenuti sa jednim bitnim ženskim imenom, Ursulom von der Leyen. Evo, jučer ste bili na kongresu EPP-a u Bukureštu, dobila je podršku, znači kao glavna kandidatkinja za predsjednicu Europske komisije, ako naravno pučani dalje budu na vlasti, reći ćemo tako.
Da.
Nije ni imala konkurenciju, pa je to nekako bilo više formalno. Evo, zašto po vama je ona i dalje najbolja kandidatkinja?
Pa vidite, činjenica je da Europska pučka stranka, Hrvatska demokratska zajednica je dio europskih pučana, dakle to je i naša stranka na europskim izborima. Je i u ovom, i u prošlom, i pretprošlom sazivu Europskog parlamenta imala većinu i mi smo uvjereni da će to biti i nakon ovih europskih izbora 9. lipnja. Mislim da je Europski pučani otprilike kao i HDZ ovdje u Hrvatskoj vode tu politiku jednog srednjeg puta, jednu racionalnu politiku, i gospođa von der Leyen je bila na čelu komisije kad se Europa suočila i sa krizom izazvanom pandemijom COVID-19, i znamo da je Europa u tom njezinom mandatu našla rješenja kako održati gospodarstvo, kako pomoći državama članicama, ali i kako investirati u izradu novog cjepiva, što se napravilo po prvi puta u povijesti da se tako brzo našlo jedno cjepivo koje u konačnici itekako pomoglo da se ta pandemija zaustavi. Nakon toga je bila i kriza izazvana naravno i ratom i agresijom Rusije na Ukrajinu, energetska kriza, i svega toga Europska unija izašla jača i nema nikakvog razloga da tu politiku koja je pomogla Europskoj uniji da prevlada, da zapravo dobije itekako vidljivost na globalnoj sceni, se ne nastavi.
S njom ponovno na čelu,
jer vidite, i nama je naravno to u interesu, zbog toga što, kao što je i predsjednik vlade jučer kazao, predsjednik HDZ-a na kongresu u Bukureštu, onda kad je Hrvatskoj bilo potrebno, mi smo uz to još imali dva potresa, i to vrlo razorna, i grada Zagreba, ali i Sisačko-moslavačke županije. Europska komisija je bila ta koja nam je otvorila financijske perspektive koje evo danas koristimo i vidimo da je Hrvatska jedno veliko gradilište.
Dakle, da, zapravo sa HDZ-ove strane nije bilo upitno da ćete podržati Ursulu.
Apsolutno, jer to je ta politika koju mi zagovaramo, politika jednog modernog suverenizma, ali potpuno svjesni da bez Europe kao Europske unije puno toga što danas uživamo i što se vidi u standardu naših ljudi ne bi bilo moguće.
Evo, nama je već jasno da će se ove kampanje za parlamentarne izbore i europske izbore preklopiti. Ja ću vas samo prije nego što se dotaknemo i mogućeg datuma pitati, evo, na Dan žena, zašto ni jedna HDZ-ovka nije nositeljica listi ni u jednoj izbornoj jedinici HDZ-a?
Pa dobro, vidite, to je sad jedan, ja bih kazao, spin. Ono što je...
Dobro, ovo je činjenica, znači ni jedna žena nije... Da,
međutim, spin u kontekstu, tu se želi poslati nekakva poruka prema HDZ-u da žene u stranci nisu na nekim viđenim pozicijama. Ja ću vas podsjetiti da je HDZ dao i prvu predsjednicu Republike i predsjednicu vlade i žene koje su danas najbolje pozicionirane ispred HDZ-a u, prije svega u međunarodnim institucijama. Dubravka Šuica je potpredsjednica komisije, Marija Pejčinović-Burić je glavna tajnica Vijeća Europe, HDZ ima jedinu županicu u Hrvatskoj, HDZ u konačnici ima zajednicu žena, Katarina Zrinski.
Ne, to je sve jasno, ali očito niste smatrali da dovoljno dobro mogu kotirati na izborima da nose neku listu.
Ne, ovo je jednostavno je tako ispalo, jel? Kao što će možda na sljedećim ili nekim drugim izborima, na europskim izborima sigurno da će biti situacija, da će biti, kao što će i na ovim izborima, na našim listama biti dovoljan broj žena, sigurno da to nije nešto zbog čega bi se trebali izvlačiti nekakve poruke te vrste.
Dobro, nositelj, to će građani odlučiti na kraju, da.
Da, nositelj je prvi među jednakima.
Dobro, prvi među jednakima, evo još ćemo se malo na listama.
A jednaki prije će biti i žena će biti među tim jednakima, to sam siguran.
Dobro, onda znači nije vama ni sporno ni ovo što Anđelko Stričak nosi izbornu jedinicu treću, to jest listu izborne jedinice, s obzirom da se uz njega vežu dosta kontroverzne izjave, uvijek je puno kritika na njegove nastupe, znamo da je imao i dosta i prijava, pa i za obiteljsko nasilje.
Nije to ništa završilo sa nikakvim dokazima u smislu nekog procesuiranja, a što se tiče gospodina Stričaka, i tamo će na listi za treću izbornu jedinicu biti naših članica iz HDZ-a. U ostalom, gospodin Stričak je pobijedio Radimira Čačića i još neke protukandidate i postao župan Varaždinske županije, što ga sigurno kvalificira. Pa jeste vi, kad stavljate ljude na čelo, onda nekakvih lista ili institucija vidite i njihove rezultate. Dakle, osoba koja je pobijedila na izborima za župana Varaždinske županije, da nosi listu u toj jedinici je potpuno razumljivo.
Evo, vi ste ponovno na vrhu.
Vjerojatno bi neki drugi stavili te pobjednike da ih imaju.
Evo, vi ste na listi, nositelj ste liste u šestoj izbornoj jedinici ponovno. Želite li još jedan mandat na čelu MUP-a?
Prvo ćemo mi odraditi ovu kampanju. Pretpostavljam, siguran sam, dobiti izbore, sastaviti sljedeću vladu, a tad naravno onaj koji odlučuje, predsjednik vlade, u konzultaciji sa nama svima.
Tako da
u ovom trenutku je to sporedno pitanje.
Dobro, idemo sad na ono glavno. Datum izbora, znamo da još nije odlučeno točno kad se raspušta, ono nije poznato, vjerojatno je odlučeno kad se raspušta Sabor. Znamo da će biti najkasnije do 22. ožujka i da je onda odluka na predsjedniku Zoranu Milanoviću, no po vama koji bi bio najbolji od ovih u ustavnom roku datuma?
Bilo koji.
Bilo koji. Znači ovaj 12. svibnja je nekako svima najviše u...
S time se mi apsolutno ne opterećujemo. Dakle, mi smo potpuno sigurni u ono što ćemo ponuditi hrvatskim biračima na ovom svojevrsnom testu. Nije jednostavno ići po treći mandat, međutim sigurni smo da imamo takve rezultate da će hrvatski građani to anticipirati i nadamo se valorizirati na biračkim mjestima. U tom kontekstu tjedan, dva, tri, prije ili kasnije ne znači apsolutno ništa.
Evo, dosta se komentira, odnosno sporno je mnogima i to što Nina Obuljen Koržinek radi izborni program. Vjerujem da ćete mi reći isto koji u slučaju Stričaka, da ništa nije završilo, nikakav sudski epilog ne postoji.
Ne postoji ni nikakav postupak.
Da, isprikljeni postupak, jasno.
Tu bi ipak trebalo malo preciznije govoriti o tim stvarima. Gospođa Obuljen Koržinek je radila i koordinirala program i na prošlim izborima, a to je radila zbog toga što zna to radi, što se radi o vrlo kvalitetnoj i obrazovanoj članici stranke, i to vam je također jedna od mogućih odgovora na ono vaše prvo pitanje. Dakle, tu se stvarno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici ne gleda tko je muško, tko je žensko u tom nekakvom odnosu ili relacijama koje su primjerenije nekim prošlim vremenima, ona je jednostavno najbolja za taj posao. Pokazalo se, kad pogledate naš program iz 2020. izborni program, čiju izradu je ona koordinirala, i ono što smo mi ispunili u ovom mandatu, ja sam siguran da bi ostale stranke na političkoj sceni bile sretne kad bi mogle barem dio toga pokazati.
Evo, sad ste mi odlično dali u drugi dio pitanja koji sam htjela postaviti. Ne znam jeste li vidjeli, ali Ivica Todorić vas je optužio, vašu stranku, da ste htjeli plagirati izborni program njegove novoosnovane stranke, i onda u zadnji tren da ste odlučili ipak da postaviti gospođu Obuljen Koržinek da izradite vaš.
Pa, a što je bilo prije 4 godine kad je radila prvo? Mislim da gospodin ne zaslužuje neki ozbiljniji komentar i da se referiram na to što je on kazao.
A mislite da na ovaj način traži malo veću vidljivost nego što je dobiva? Dobro, evo, vi ste rekli, uvjereni ste da ćete dobiti treći mandat, idete provjereno sa dosadašnjim partnerima. Čuli smo od premijera Most i Domovinski pokret nikako, a vidimo Ivan Penava već je krenuo sa izjavama da druga struja u HDZ-u priprema plan na vlasti biti bez Andreja Plenkovića i da bi se onda Penava i Domovinski pokret lakše dogovorili oko moguće koalicije.
Pa dobro, sjećate se da je to bila otprilike i njihova poruka na prošlim izborima, i nakon što su to poručili dogodili su se izbori i HDZ je dobio gotovo pa jednostranačku vladu, tako da to će im se ponoviti ovaj puta.
Što će se ponoviti sa lijevo-liberalnom opcijom? Vidimo da su pokušali stvoriti koaliciju, jer još nije stvorena koalicija, iako su se dogovorili da njih 10 okupljenih oko SDP-a idu se dogovarati. Još ništa ne znamo u kojoj izbornoj jedinici i kako. Vidimo da će tu biti dosta i različitih blokova, nisu jedinstveni, nema socijaldemokrata, Možemo je u igri samo točkasto. Imali ikakve šanse da oni vas ugroze?
Pa evo, vaše samo pitanje, a i taj uvod vam govori o tome da se kod njih radi o jednom potpunom kaosu, i to ne kreativnom kaosu, nego kaosu između nečega što komuniciraju i nečega što bi trebali raditi. Dakle, to su ljudi koji nemaju nikakvog upravljačkog iskustva, a ono gdje su ga i dobili na lokalnim izborima, primjerice u Zagrebu ili u Splitu, pokazali su svu svoju nekompetentnost.
Dobro, pojedinci u SDP-u imaju, i bivši su tu neki ministri.
Dobro, ali sad govorimo recimo o tom, ajde da se vratimo na onaj prosvjed koji su organizirali, gdje su tražili izbore odmah, i sad kad su dobili izbore relativno odmah, sad ne znaju što bi.
Zato su ljuti jer nije izglasano raspuštanje, nego ste za par dana rekli evo bit će raspuštanje.
Evo im, pa i tu su dobili 5 dana da se eventualno dogovore. Ja mislim da će se dogovarati do kraja izbora.
Mislite da neće doći do dogovora, s obzirom da su prerazličite stranke i oko programa?
Uopće ne razmišljamo o njima, jer kao što sam kazao, za razliku od njih, mi znamo što smo sve napravili kad je u pitanju i životni standard, porast gospodarstva. Dakle, kad govorimo o onom programu iz 2020. mi smo rekli da bi naš plan bio da do 2030. dosegnemo 75% BDP-a Europske unije. Mi smo ga dosegli već sada, što znači da ćemo neke stvari morati mijenjati u programu zbog toga što idemo i ispred, i korak ispred onoga što smo sami obećali na prošlim izborima. Obećali smo da ćemo ući u Schengen, da ćemo ući u eurozonu, da će se povisiti plaće. Ljudi će to vrlo skoro osjetiti, pogotovo u državnom i javnom sektoru, njih više od 240.000, i toliko je zapravo toga da će to, da je, kod nas je situacija takva da nemamo dovoljno vremena za iskomunicirati sve ono što smo napravili.
Ali koliko vidim, ići ćete sa afirmativnom kampanjom, odnosno da vaša djela zapravo govore za vas.
Ali mi afirmativno i radimo, mi smo posvećeni boljitku i naših građana, našeg naroda, naše naše države i za svaku od tih konstatacija imamo cijelu listu onoga što smo ispunili i ne samo što smo ispunili, nego i ono što ćemo raditi u sljedećem mandatu.
Evo da zaključimo priču oko izbora još kratko. Očekujete li isti rezultat, približno ili možda čak bolji od prošlih izbora parlamentarnih?
Mi očekujemo rezultat koji će biti najbolji za Hrvatsku, a to je da budemo u poziciji sastaviti treću vladu.
Evo, vidjet ćemo uskoro.
Pa vidjet ćemo, naravno na sve na biračima, ali ja vjerujem u zdrav razum.
Evo, kao što sam u uvodu najavila, dotaknut ćemo se izmjena zakona o strancima. Slušali smo vaše opsežno obrazloženje što se mijenja, na koji način i kako. Vidjeli smo i da će se donijeti novi pravilnik što se tiče smještaja, svjedočili smo groznim, slobodno mogu reći, situacijama u kojima su strani radnici smješteni u nehumanim uvjetima, i to je preblaga riječ ako kažem. No idemo se mi osvrnuti na kritike koje dolaze iz oporbe, ali i od nekih poslodavaca. Prije svega iz Radničke fronte, evo s tim ćemo početi, kažu da se na ovaj način zapravo postiže to da pada cijena rada, a da se stvaraju lošiji uvjeti rada.
Pa vidite, kad bi to bilo istina, onda bi se vidjelo na činjenici da nešto sa našim gospodarstvom nije u redu, a upravo je suprotno. Dakle, mi sa svim ovim ekonomskim pokazateljima, sa činjenicom da smo se integrirali i kroz Schengen i kroz euro najdublje unutar Europske unije, koja je zapravo taj okvir koji je privlačan za strane radnike. Mi po prvi puta u povijesti nismo samo država ili zemlja emigracije, već i imigracije, postajemo atraktivni. S druge strane, ukoliko se želimo razvijati, tu je gospodarstvo ključ, a za gospodarstvo je ključ i radna snaga. Dakle, mi imamo nikad manje nezaposlenih u Hrvatskoj, praktički ja sam siguran da bilo tko želi posao u Hrvatskoj ga danas ima, ali postoje sve i veće potrebe. Hrvatska je postala jedno veliko gradilište. Kad pogledate sve što se gradi, zahvaljujući ovoj vladi, naravno u Zagrebu, ali i u ostalim dijelovima Hrvatske, svi ti infrastrukturni projekti, sve ono što financiramo i samostalno i uz pomoć fondova Europske unije, dakle velika je potreba za radnom snagom, i naravno da je to nešto sa čime se suočavaju sve države koje su razvijene. Mi nama onako ispod radara prolazi činjenica da Hrvatska prelazi i prešla je u kategoriju razvijenih zemalja, da je privlačna za strane radnike. Time smo sigurni da će ona biti privlačna i za povratak hrvatskih ljudi iz inozemstva, jer vi već danas imate dosta svjedočenja da je ovako bilo prije nekoliko godina, mi ne bismo otišli u Irsku, i ti ljudi se već lagano i vraćaju. Međutim, potrebe su takve da moramo se osloniti na strane radnike, a ono što je nama bitno, to je da taj proces bude reguliran, da ovo kad govorimo o smanjenju cijena rada u Hrvatskoj, pa kako kad plaće rastu, životni standard raste, to uopće nije istina. I sami poslodavci će vam reći da njima strani radnik zapravo u konačnici ispadne skuplji od domaćeg.
Dakle, da, ali evo, problem je i onaj omjer koliko mora biti u jednoj, evo reći ću, u jednoj tvrtki domaće i strane radne snage. Imamo brojne natječaje gdje se nitko od Hrvata ne javi, i onda kako će se uopće postići taj omjer?
Postići će se zbog toga što o tome ne odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova, je tu bitno zbog toga što mi želimo sačuvati ono što nam je najbitnije, a to je sigurnost. Sigurnost građana, sigurnost države, i kad pogledate rezultate koje imamo i u tom segmentu, vidjet ćete da po međunarodnim istraživanjima je Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja, ne samo u Europi nego na svijetu, da je Hrvatska najsigurnija zemlja po svjetskoj statistici za noćni izlazak. Naravno da se uvijek nešto može može dogoditi, događa se, međutim komparativno sa ostalim državama, ne Europe nego svijeta, po World Statistics Hrvatska je na prvom mjestu. Dakle, sigurnost nam je bitna, ali ovaj još... drugi dio, tu imamo i Hrvatski zavod za zapošljavanje, za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo rada, naravno, socijalne politike, obitelji.
Jasno, ovo je bio zapravo rezultat više resora. Evo, tu ćemo još samo jednu stvar ću vas pitati oko zadužnica za osiguranje povratka stranih radnika. Vidjeli smo HUP, to nije baš prihvatio obje ručke, rekli su pratit ćemo kako će se to odvijati, ali svi imaju istu zamjerku zašto su u tu kombinaciju uvedeni javni bilježnici, je li se to moglo potpisati, evo neki navode čak i u MUP-u, da se uopće ne trebaju dodatno podizati troškovi i uvoditi javni bilježnici.
A vidite, to je ipak nekakvo jamstvo da, jer ako se radi o dokumentima koji sutra mogu biti korišteni u nekoj parnici na sudu ili tome slično, onda zapravo to mora biti verificirano od nekog koje, jer ovo, ako kažete MUP, to vam može značiti ono kadija ti sudi, kadija te tuži, kadija ti sudi. Dakle, ono što je poanta zašto te zadužnice, mi imamo situaciju da su neki, ne kažem većina, ali imamo takvih slučajeva da su neki shvatili taj uvoz radne snage kao priliku za njihov biznis u kojem pokazuju nikakvu odgovornost. Dakle, na neki način bi se to moglo okarakterizirati kao i neka nova vrsta trgovine ljudima. Dakle, oni povuku ili zatraže dozvolu za 20-30 ljudi, oni dođu u Zagreb i onda ih ne angažiraju.
Znači, nekakva vrsta ljudi, osigurača.
Ti ljudi osnovno, znate, kad policijski službenik na zračnoj luci dođe mu 10 stranih radnika koje nitko ne želi preuzeti. I onda su oni na teret države, na teret poreznih obveznika.
Ovaj,
svi to moraju platiti. Mi želimo osigurati, ako ništa, da im dovoljno sredstava da ih se može vratiti u zemlje iz kojih su došli.
Evo, pred kraj smo s vremenom, želim još jednu temu da obradimo, to su ilegalne migracije. Rekli ste, nikad nisu prestale, nema naznaka da će prestati, ali da je puno bolja sad situacija na našim granicama, ali evo dotaknut ću se ja sad već kad smo pričali i ranije o kampanjama, ova krajnja desnica će temeljiti svoju kampanju upravo i na ilegalnim migracijama, tvrde da nam je granica kao švicarski sir, šuplja, da ulaze stotine tisuće ilegalnih migranata, da kasnije ne znamo ni gdje su. Evo, kakva je situacija, ministre, po tom pitanju?
Ovo je točno da migracije neće prestati, to je globalni fenomen i to je nešto sa čime se svi suočava se cjelokupna Europska unija i nama je bitno, i ono što vidimo to je da je ono što Hrvatska komunicira već 7 godina na razini i Europske unije postaje više manje politika i cijele Europske unije. Dakle, nema države koja može to pitanje samostalno riješiti. Ono što smo mi uspjeli, to je da je Hrvatska, uz činjenicu da jesmo izloženi kao država na vanjskim granicama koja ima najdulju kopnenu vanjsku granicu Europske unije i Schengena, smo osigurali maksimalnu sigurnost za naše građane, da su svi ti ljudi registrirani. Međutim, ono što je naša jasna poruka, to je da Hrvatska neće postati nikakav hotspot za ilegalne migracije. Tu smo vrlo jasni, vrlo precizni. Ono na što ta krajnja desnica nema odgovora, to je da nikad od kad je počela, odnosno ova kriza od 2016. 2017. više od 600 do 800 ljudi nije prespavalo jednu noć u Hrvatskoj. Dakle, mi smo svjesni da oni idu u druge zemlje koje su im krajnja destinacija, međutim ne želimo otvoriti granicu da, jer prolaze kao što je to bio slučaj 2015. 2016. jer ih više nitko nigdje ne očekuje raširenih ruku, a Hrvatska se oprema i uvježbava i ulaže u granicu prema Bosni i Hercegovini, ali i Srbiji, sa europskim sredstvima bez kojih bi ta naša desnica ostala kad bi vodila neku svoju politiku. Jednostavno bi ih stavila stavili sa strane i ostavili Hrvatsku da se sa tim problemom nosi sama.
Evo,
mi tu vodimo racionalnu politiku koja pokazuje rezultate, a najvažniji rezultat je da mi jamčimo sigurnost našim građanima.
I doista za kraj kratko, evo u zadnje vrijeme dosta manje optužbi na račun policije i njihovog ophođenja prema ilegalnim migrantima. Je li se što promijenilo u pristupu ili...
Pa,
ili se promijenila politika?
Nije se ništa promijenilo u pristupu. Dakle, mi provodimo, cijelo vrijeme smo i komunicirali da provodimo i europsko i hrvatsko zakonodavstvo kad je u pitanju zaštita granica, ali jedan humanitarni pristup. Ja bih kazao da su malo tiši oni koji su lažno optuživali hrvatsku granicu, policiju za nasilje, takozvano za sistemsko nasilje nad migrantima.
Bilo je izoliranih slučajeva,
bilo
to se
izolirani.
Moramo složiti.
Nismo nikad, nikad nismo bježali od toga, mi smo i kažnjavali takve slučajeve. Međutim, bilo je i takvih aktera u hrvatskoj politici koji su to potencirali na način da Hrvatska ne uđe u Schengen pod vodstvom ove vlade, nije mi uspjelo.
Evo, ušli smo u Schengen,
isti,
utišali su se.
Ti isti će se pokazati i u ovoj kampanji, već su tu i podsjetit ćemo ih i na njihovu ulogu.
Evo, ovim završavamo. Ministre, hvala vam puno na ovom gostovanju.
Hvala vam.
Intervju Media Servisa.